Du lytter til P1.
Goddag, og endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn, det er Peter Lund Madsen, og i dag lægger vi ud med et lydklip, hvor Albert Einstein forklarer om sprog og kommunikation.
The common language of science. The first step towards language was to link acoustically or otherwise commutable signs to sense impressions. Most likely, all sociable animals have arrived at this primitive kind of communication, at least to a certain degree. A higher development is reached when further signs are introduced and understood, which establish relations between those other signs designating sense impressions. At this stage, it is already possible to report somewhat complex series of impressions. We can see that language has come to existence.
Jeg er ikke sikker på, at jeg er helt enig med Albert Einstein i alt, hvad han siger. Men en ting er alligevel uomtvisteligt. Albert Einstein var et geni inden for sit felt. Og alligevel så var Albert Einstein så langt fra en præmieelev i skolen. I 1895 sagde Einsteins lærer til den unge Alberts fader, det er ligegyldigt, hvilket job han bestemmer sig for, han bliver aldrig til noget som helst. Nej, det er ikke altid nemt at være et overbegavet barn. Og det er noget af det, vi skal høre om i dag. Overbegavede børn. I dagens hjernekasse er alle deltagere valgt fra vores kandidatliste. De har selv meldt sig, eller de er blevet anbefalet af familie og venner. Og nu sidder de her, som udtryk for vores grundlæggende koncept her på Hjernekassen. Vi vil gerne høre på mennesker, der er interessant viden at formidle. Udover overbegavede børn, skal vi høre om origami, den gamle japanske papirfoldekunst, og så skal vi høre om hjernens rytmer, om hvordan vores tilværelse i stor udstrækning styres af lyset og mørket. Velkommen til lytterne, og velkommen til mine tre gæster, Susanne Larsen, Helle Ehlers og Jens Hannibal. Og min første gæst, det er dig, Susanne Larsen, privat praktiserende og eksamineret parterapeut, psykoterapeut, foredragsholder. Kan du forklare mere uddybende, hvad er det, du arbejder med?
Jamen, jeg arbejder i min praksis med børn, unge og voksne, som er højt begavede, som har det svært. Fordi at man er rigtig dygtig til at lære nogle ting, så kan man godt have sorte huller, have lavt selvværd og være en smule asocial.
Og du har også to overbegavede børn derhjemme.
Ja, højt begavede børn, ja. Testet højt begavede.
Man må ikke sige overbegavede, så hedder det højt begavede.
Jeg kalder det højt begavede, ja.
Det var kun fordi, jeg kender en, der sagde overbegavet. Det kommer jeg tilbage til senere. Hvordan viser det sig, at man er højt begavet?
Jamen, som oftest, så viser det sig tidligt i barndommen. Det kan være et barn, som er rigtig, rigtig hurtigt til at lære at tale. Og som har et sprog fuldstændigt, altså flere år frem. Der kan godt være en tvist omkring tungebåndets udvikling, som gør, at man kan sige lev på dig i stedet for lev på dig, for eksempel. Men ellers er det et barn, som ser og hører ting en gang, og så kan de det bare. Nu snakker vi om børn på 2 år, som for eksempel stopper i børnehaven, eller slår i vuggestuen for at blive henvist til børnehaven, fordi at barnet ikke er socialt. Fordi de andre i vuggestuen, de siger oftest, at det er. Og barnet har et sprog, så det søger de voksne. Og deri opstår der en skævvridning. Det, der er kendetegnet for de her børn også, det er, at der hvor de er legemæssigt i forhold til deres jævnaldrende, med at kunne se ting før det sker, eller vide hvad konklusionen bliver af at kaste sig ud i det de er i gang i, der opstår en skævvridning, som gør at det barn får det svært socialt. De andre forstår simpelthen ikke hvad det her højt begavede barn har gang i.
Så det er ikke kun en gave at være højt begavet?
Nej, absolut ikke.
Hvad er det for nogle problemer man ser både hos de små og hos de store?
Jamen det er, at de grundlæggende føler sig anderledes, og så er der en vigtig faktor, det er, at der er rigtig mange af de her højtbegavede, som også er asynkront udviklet. Og asynkront udviklet, det betyder, at du har for eksempel et barn på 10 år, som intellektuelt er udviklet, og måske så har et intellekt, som svarer til en på 13-14 år, men følelsesmæssigt ikke er lige så hurtigt udviklet. Tværtimod hænger måske lidt i fjedrene, hvad det angår. Og det vil sige, så har et følelsesmæssigt intellekt, der ligger på en 6-7 år. Og den skævvridning, der opstår der, gør, at barnet får det rigtig, rigtig svært.
Kan du give et eksempel?
Ja, det kan jeg godt. Jeg kan give et rigtig godt eksempel. Det er for eksempel et barn, som stiller provokerende spørgsmål i skolen, fordi at det bliver opfattet som provokerende spørgsmål, retter. Og det, der sker i det, det er, at læreren bliver sur, og det forstår følelsesmæssigt det her barn ikke. Så det bliver jo rigtig, rigtig ked af. Og det er jo med til ligesom at understrege den her tilgang af, at jamen, jeg er den eneste i klassen, der gør det. Jeg er anderledes, jeg er forkert, det er altid mig, der ødelægger det hele. Og det bliver sådan en skygge, der følger med op igennem livet, og det er der rigtig mange voksne, som har svært med, at de pakker sig væk og gemmer sig væk, fordi at de har en grundfølelse af at være
defekte. Den, der ødelægger festen?
Ja.
For den dårlige stemning. Hvordan, altså, her vil jeg jo sådan umiddelbart sige, hvordan kan man skelne mellem autistiske børn, småautistiske og overbegavede, eller højtbegavede børn?
Jamen, nu siger du autistiske, altså det er mange af de her synes, højtbegavede børn, når de er i 2-3-4 års alderen, så kan de godt få en diagnose, der er en art autisme, fordi at de interesserer sig for noget. Det kan for eksempel være barnet, der interesserer sig for universet. Og vi snakker virkelig om at interessere sig i dybden og kun vil fokusere på det, eller det kan være dinosaurer. Og kan alle navnene ud, alle de her helt ekstreme navne. Og når emnet så er tømt ud, og der ikke er mere at hente, så bliver de dybt ulykkelige. De kan komme i kontakt med det, vi kalder sorgfølelsen. Altså, de bliver adskilt fra noget, som de synes er rigtig, rigtig spændende og dejligt. Og så går der et stykke tid, og så kommer det her sådan barn så stærkt igen med en ny interesse. Og hvis barnet bliver taget lige der, hvor det har dybt interesse, og der er masser af stof at interessere sig for, jamen så kan man godt have svært ved at få barnet væk fra det materiale, og der kan der opstå den skævvridning, at nogen de får sådan en jamen der er nok noget autisme her, som vi skal have kigget på, eller vi skal have støtte på det her barn i børnehaven.
Fordi autisme, det vil jo typisk være en tilstand, hvor man har svært ved at aflæse sociale signaler, ja, og sådan ligesom forstå, hvad der sker i fællesskaberne. Ja. Og det kan jo godt, alting glider jo ind i hinanden, det kan jo godt også ligge lidt op af det, du siger med den asynkrone udvikling, ja. Ja. Hvor man ved alt om dinosaurer, men ikke helt sådan lige kan finde ud af, hvad der foregår, ja, i gruppen.
Ja. Og det, der også er kendetegn med de her børn, det er tit og ofte så stor trives de med andre børn, der er 2-3-4 år ældre, eller nogen, der er meget yngre. Hvorimod, at de kvad det, deres intelligens er der, hvor den er, jamen, så har de svært ved at fungere sammen med dem, som de er jævnaldrende med. Ja.
Og der er også en anden ting, der typisk, det er, at der er rigtig mange af dem, der ender som gæster i hjernekassen. Fordi de jo interesserer sig for noget. Det er jo en fantastisk evne at, ja, at interessere sig for noget.
Ja.
Da vi talte sammen, der sagde du også noget med, at de godt kan finde på at opføre sig som politibetjent.
Ja, det er de der regelryttere. Altså, de ved lige nok, de lærer som oftest lynhurtigt reglerne. De ved, at man må ikke have fod på stregen, når man spiller det der spil, eller at man sekseren må ikke ligge på kanten af brættet, hvis man skal ind ved en sekser. Jamen, så opstår der den der, sådan, den lå skævt, den lå forkert, det er ikke i orden. Og nogle gange kan de også blive lidt for selvretfærdige, fordi at de vil så gerne det, de har gang i.
Så kan du give eksempel på selvretfærdigheden?
Jamen, det kan for eksempel være, at, at den ligger ikke helt på kanten, den sekser, jeg har slået, men det gjorde den, da det var dig, der slog en sekser.
Okay, uretfærdigt.
Ja, ja. Vi snakker om børn 4-5-årsalderen her.
Ja, ja. Hvad gør man? Hvad gør man, hvis jeg nu kom til dig med et barn, sagde, er det her barn højt begavet? Hvad vil du gøre?
Jeg vil gribe det an på en anden måde. Jeg vil først og fremmest finde ud af, hvad er problematikken her? Ja. Hvad handler det her om? Hvad er det, der er mistrivsel? Fordi når barnet har det svært, så har hele familien det svært. Så det, der er vigtigt for mig, det er ikke bare, at barnet bliver sat i en stol over for mig, så kan forældrene gå ud og drikke en kop kaffe eller en latter. Det handler om, det er, at det er familien, der skal kigges på her, hvordan kan der støttes op. Det, der er vigtigt, det er at møde barnet der, hvor barnet er, men også som forældre og tage ansvaret på os og hjælpe og støtte og tage barnet alvorligt.
Og hvordan går de her børn senere i livet typisk? Ender de som Einstein, eller kommer de i hjernekassen? Hvad sker der med dem?
De findes overalt.
Ja.
Altså, jeg har en klient, som arbejder i Netto i kassen, og det store trives hun med. Jeg har også afdelingsleder siddende, som er højt begavet, men som lider under, at de ikke tror, at de kan. Grundlæggende føler de sig forkerte. De tør ikke at kaste sig ud i nye ting, fordi at de tit og ofte har fået en eller mangel på arbejdstilgang, fordi de får nogle sorte huller. De er ikke særlig gode til at blive struktureret. Tit og ofte så pigger de på det, som giver dem et godt flow, og som har en dyb interesse, og så får de ikke rigtig lige det volumøse med i opgaven.
Så de interesserer sig lidt for meget for det, de helt specielt interesserer sig for, og så får de ikke besvaret deres mails, eller for, når chef ringer, så er de ikke helt lige klar.
Ja. Eller det kan være kvinden, som sidder lige pludselig og kan slet ikke forstå i en alder 45 år, at hun er blevet udnævnt til den nye chef, fordi at, hun kan der ikke noget særligt. Og det er så den, vi kalder den the late bloomer, altså den, der først langt op i årene i virkeligheden folder sig ud.
Men det er jo lidt typisk kvinder, at de ikke tror, at de kan noget som helst, og at de skal være helt sikre på, at de kan alting, før de kan sige, jeg ved lidt om det. Ja. Der er mænd jo noget bedre til at udnævne sig selv til at være eksperter ved først givende lejlighed. Men altså, en late bloomer, det vil jeg meget gerne høre noget mere om.
Ja.
Der er
det kan for eksempel være den der sådan, pige, som sidder i klassen, og som altid har styr på sine ting, og hun rækker aldrig hånden op. Det kan jo også være en dreng. Men barnet rækker ikke rigtig hånden op, men er med lektiemæssigt, og det hele det kører bare, og ja, alt er i skønneste orden. Der er ikke nogen mistrivsel, det er en god kammerat, og gode veninder, og gode venner, og alt det her. Det fungerer socialt. Men lige pludselig, så sker der et udviklingstrin, hvor at, det bliver kedeligt at gå i skolen, fordi at de behøver ikke repetition. Fordi de lærer tingene hurtigt. Og så kan det være, at det i virkeligheden bliver til en underyder, fordi jamen, så kan jeg lige så godt lade være med at lave noget. Og så har vi en skævvridning der. Så hvis man ikke viser, hvad man kan, så kan man jo heller ikke blive målt på det. Så falder karakteren, og så starter der noget nyt op. Ikke?
Og så, hvornår begynder man så at blomstre?
Jamen, jeg kan jo kun tage ud fra mit terapeutiske.
Ja, ja.
Altså, i det øjeblik, at man anerkender sig selv for at være der, hvor man er, og man også lige får skubbet janteloven lidt fra sig, og får lov til at være med, at her der er der faktisk noget, jeg er god til at kan finde ud af, og her der er noget, hvor jeg kan tillade mig at stille mig frem og sige, det her, det har jeg styr på, nu skal I bare høre.
Og jeg ved godt, det er et meget firkantet konkret spørgsmål. Er det i 20'erne, 30'erne, 40'erne, det sker?
Det er meget forskelligt.
Det er meget
altså,
forskelligt.
Jeg har en ung pige på 16 i øjeblikket, som virkelig er begyndt at se sig selv i spejlet, som det fantastiske unge menneske, hun er.
Ja. Men når man, nu siger jeg overbegavet, det måtte jeg ikke sige, højt begavet. Er der et element af jantelov i det her? Er der et element i, at hvis der er nogen, der er højt begavet, så er der også nogen, der ikke er højt begavet?
Det, der er vigtigt at sige, det er jo, hvad janteloven angår, at den påvirker jo. Altså, den påvirker jo i den grad. Altså, vi skal ikke tro, vi er noget. Det, der er også vigtigt, det er at forstå, at de højt begavede kan også have svært ved at lære nogle ting. Det kan være barnet, som pikker og er sindssygt dygtig til det sproglige, men for eksempel matematisk synes, at det er dødssygt og kedeligt. Og der kan jeg så give nogle hjælpemidler og nogle idéer til, hvordan man så kan hjælpe i gang med det matematiske, sådan, så det bliver lidt sjovt og spændende. Det kan være barnet, som pikker på det musiske, men som har sindssygt svært ved at gå i skole. Det kan være barnet, som har dysleksi, altså ordblindhed, som er højt begavet alligevel. Altså, det findes i mange forskellige lag og mange forskellige facetter.
Hvor mange typisk findes der i sådan en skoleklasse?
Altså, statistikken siger, at der sidder 1-2 børn i hver klasse landet over.
Som er højt begavet.
Som er højt begavet.
Som på nogle områder er særdeles talentfuld.
Ja.
Og det råd, du vil give, nu skal du rette mig, men hvis det nu var mig, der var højt begavet, det er det ikke. Men hvis det nu var, så ville rådet være, at jeg skulle tro på mig selv, eller er det for firkantet?
Ja, det er firkantet. Altså det, der er vigtigt, det er at finde ud af, først og fremmest, hvor har du din begavelse? Ligger den sprogligt, musisk, sportsligt, interpersonelt? Hvor er den henne matematisk? Der er mange forskellige retninger. I øjeblikket kører der en masse bageprogrammer, ikke, hvor folk virkelig får foldet sig ud. Og nogle er jo mere specifikke til at få noget ud af en opskrift, de bliver præsenteret for første gang end andre.
Så dit råd er, find ud af, hvad du er god til.
Ja.
Og så skal du så være glad for det, du er god til.
Ja.
Det vil jeg gøre. Tusind tak skal du have.
Selv.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Jeg har i mit liv mødt mange virkelig brillante mennesker. Og tak for det. Og i top 5, der ligger Jens Thomsen, som jeg gik i gymnasiet med. Jens Thomsen var et usædvanligt godt begavet menneske. Jens Thomsen var også heldig. Han havde det godt, og Jens Thomsens selvtillid, den fejlede bestemt ikke noget. Som han sagde til mig engang, Peter, prøv lige at forestille dig, hvordan det er at være mig. Jeg er 100% overbegavet, og jeg er god til alt slags sport. Det sagde han, det mente han, og det var også fuldstændig korrekt. I oktober 1977 tog Jens Thomsen sammen med Henrik Schmidt, et andet fantastisk ungt menneske, på dannelsesrejse til Afrika. De gik op på Afrikas højeste bjerg, Kilimanjaro, de for vild, og de forsvandt for altid. Jeg har tit tænkt på, at det tab, det var, at de to unge mennesker døde. Det er ikke bare deres familie og deres venner, der lider, det er også verden, der mistede noget. For det var virkelig to usædvanligt talentfulde unge mennesker, der fandt deres alt for tidlige død der på Afrikas højeste bjerg. Sommeren inden de tog afsted var varm, lys og løfterig, og den sommers store hit var den sang, som I skal høre nu. Sommersangen over dem alle. Bellevue med C.V. Jørgensen. Det var Carsten Valentin Jørgensen, som boede Lyngby Hovedgade 84E med hans sang Bellevue, en af mine absolute favoritter. Min næste gæst, det er dig, Helle Ehlers, origami-ekspert og forfatter til flere bøger om emnet. Og det allerførste spørgsmål, jeg vil stille, fordi jeg nu har spurgt rigtig, rigtig mange. Det der origami, hvordan udtaler man det? Der er ingen, der ved det.
Ja, origami, det er et japansk ord, der er sammensat af oro, der betyder fold, og kami, der betyder papir. Altså til sammen fold, papir. Japansk er et af de sprog, der ikke har noget alfabet. De sætter en form for stavelser sammen, og derved dannes ordet origami. På dansk vil man nok lægge trykket et andet sted, og som det bliver til origami.
Så det er det, du vil sige? Origami.
Ja, eller også kan man jo så udtrykke sig på dansk papirfoldning.
Det kan man godt, men det er jo altid godt med nogle fremmede ord.
Ja, og vide, hvor de kommer fra.
Det er det.
Ja.
Helle Ehlers, hvordan kom du ind i alt det med origami?
Ja, det er sådan en lidt længere historie. Jeg har nok været 10 år, og så fik jeg en dejlig influenza. Og kommer til det stadie, hvor man ikke kan holde ud at ligge ned, og man kan ikke holde ud at stå op, eller noget som helst. Så, og det var jo for mange år tilbage, det her med 24 timers fjernsyn, det var der ikke noget af. Men min mor, hun skulle ud og handle, så siger hun, kan du nu ikke lige klare dig selv? Og så lå jeg der, hvad skal jeg nu? Nå, så tænkte jeg, går hen og tænder for fjernsynet. Og der stødte jeg på Sveriges tv, noget som omhandlede et stykke papir og en bøjle. Og så har jeg tit været udsat for, at ej, det kan du ikke klare, det der. Så jeg sagde til mig selv, det kan jeg også lave. Og det gik jeg så i gang med. Så kan jeg videre fortælle, at hvad man folder af origami, det betyder meget, hvordan papirets form er, og også papirets struktur. Den klassiske form, det er den kvadratiske. Så er der A4-formaterne, altså A4, A5, etc. Og så er der faktisk den amerikanske, som ikke svarer til en A4. Der er cirkulære former, og der er også strimler. Alt i alt, så er origami noget med, at man folder en kant til en kant, et hjørne til et hjørne, eller altså har et center, som man skal ramme noget i. Og på den måde, så udvikler det sig. Mange lande, de bruger det rent pædagogisk og uddannelsesmæssigt. Og det er godt for mange forskellige typer af genoptræning. Nogen, der har kommet til skade på en eller anden måde, hjernemæssigt. Og det kan også være godt, hvis man har gigtramte hænder.
Hvordan kan det virke med hjerneskader?
Jamen, det kan virke på den måde. Eksempelvis, hvis du har fået en hjerneblødning, så er det den ene del af hjernen, som mange gange ikke fungerer. Og så skal du ligesom have genoptrænet hjernens kommunikation ned til dine hænder. Og på den måde, så kan man via, jeg vil næsten kalde det fingergymnastik på en lidt sjov måde. Ja, som sagt, det stimulerer så hjernen.
Ja.
Og så kan man også igen komme ind på, at når det stimulerer hjernen, så opfatter du også tit ting meget hurtigere. Det er sådan set, du kommer lidt ind ad bagvejen, hvis man kan kalde det for, i geometriens og matematikkens verden. Og det går helt af sig selv. Det behøver man ikke være nogen professor for.
Hvordan lærer man, jeg kan godt regne det ud lidt, hvordan lærer man geometri af det?
Jo, fordi når du skal eksempelvis starter med et kvadratisk stykke papir, så hvis du lægger den ene kant op mod den anden kant, ja, så får du et rektangulært papir. Hvis du tager og lægger det op hjørne mod hjørne, ja, så får du en trekant ud af det. Men det behøver man slet ikke, altså, hvis man har med børn at gøre. Det behøver man ikke fortælle dem, fordi det behøver de ikke at vide. De gør det bare.
De får den der geometriske grundforståelse af, hvordan papiret opfører sig, når man sidder og folder det på forskellige måder.
Ja.
Ja, hvor det samtidig er sjovt.
Ja.
Og hvor man har koncentrationen om noget lidt andet, så det virkelig sætter sig godt fast.
Ja. Ja. Og ja, man kan jo folde både pynteting og brugsting. Og det er jo sådan set det gode ved det, hvis man nu er ude i skoven og kun har et stykke papir. Men man vil gerne have en tør vand, så kan man faktisk folde et lille krus meget nemt. Og det kan tåle at have vand i sig. Origamien, den henvender sig både til voksne og børn, og den henvender sig også til begge køn. Og man behøver sådan set, der kan være mange skavanker, som folk har, hvor du alligevel kan kompensere. Eksempelvis var der en japansk origami folder. Han var blind. Han var ikke født blind, men efterhånden som voksen blev han det, og han kunne lave nogle af de flotteste figurer.
Og hvad folder du i origami?
Ja, det der tiltaler mig, det er sådan designet, altså at udvikle noget. Men jeg har jo efterhånden, via en gammel medarbejder i DR, så har jeg jo så kommet ind på andre baner og kommet i kontakt med England og Holland og ja, Spanien sågar også.
Men er det sådan, at hvis nu jeg fandt på at folde et papir på en bestemt måde, så man fik en figur ud af det, så ville jeg have rettigheden til den foldning? Eller er det bare...
Ja, både ja og nej. Hvis vi nu tager over til Amerika, der er de lidt mere emsige med at lægge sag an mod hinanden.
Ja.
Og der var et tilfælde, hvor to helt forskellige origamifoldere lavede samme ting. Og så var amerikaneren der straks, at nu skulle der lægge sag an, og det var tyve stjålet og ja, alt det her. Men så viste det sig, at når foldningen den pågik, så var det forskellige måder, som at man foldede, men endte med det samme resultat. Og derved så faldt hele den sag til jorden. Noget af det positive, det er så, fordi der er ikke mange bøger på dansk. Men det er et internationalt tegnsprog, som gør, at man kan se, at man skal, om man skal folde papiret, som det er nemmest muligt. Det kalder man dalfoldning. Man kan også ligesom folde det bagover sig selv, så bliver det til det, der hedder en bjergfoldning. Og det bliver vist ved hjælp af stiplede linjer eller pile og den slags.
Så det er sådan et kodesprog, internationalt kodesprog, som du kan forstå og du kan skrive i.
Ja.
Så hvis jeg kunne det, så kunne du skrive det, og så kunne jeg lige sidde og folde en kop efter det.
Ja, det hvis du har lært de tegn og ja, hvad de betyder, så står der så mange gange en lille underskrift også. For det kan betyde noget, hvis man har papir, der er en farve på den ene side og en anden farve på den anden side, så er det jo vigtigt, om man starter med den kulørte side opad eller den hvide side nedad. Men stort set, så kan man så bruge alt papir. Det vigtige er at få det skåret ud i de rette former. Jeg kan sige, at man kan tage et stykke printerpapir. Man kan også købe origamipapir. Det kan man købe i ret mange forretninger efterhånden.
Og hvad er det, der kendetegner origamipapir? Er det meget tykt, eller...?
Nej, ikke altid. Hvis man skal lave en meget lille ting, så skal det jo helst være et tyndt stykke papir.
Ja.
Ja, avispapir, det er også brugbart. Men noget, jeg vil ikke vil anbefale, at man bruger, det er det, der hedder luksus gavepapir. For der sker det, når du laver en fold, så bliver der en hvid streg efterfølgende. Og det er ikke altid alle folderne, man skal bruge i det sidste resultat, men du vil altid kunne se, hvor der har været en fold. Ja.
Hvis nu jeg gerne vil begynde at dyrke origami, hvad vil dit råd så være?
Ja, så vil det være, at nu sætter vi os her med et stykke papir. Og så er der selvfølgelig nogle figurer, der er nemmere at folde end andre. Og så vil jeg så vise dig, her har vi en prik, prik, prik. Det betyder, at vi skal lave en dalfold. Og så videre. Og der er børn, de er jo meget fantasifulde. Så om man kalder noget for, at nu laver vi en diagonal. Nå, om vi laver en på skrå, ikke? Sådan, det går meget af sig selv, og som sagt, når man kommer lidt ind i det, så finder man også ud af, at der er nogle forskellige grundformer. Altså, du skal ligesom altid starte med det samme, men så kan du folde på andre måder, så det bliver til noget helt andet.
Hvad er noget af det flotteste, du har set inden for origami?
Åh, det er snart svært at sige. Altså, det, der nok er sværest, det er at folde meget, meget små ting, eller meget, meget store ting. Jeg har engang et japansk tv-hold, der var herovre, og skulle først starte de over i Odense, for at skulle se lidt på H.C. Andersen og hans klipperier. Og senere hen, så kom de så her til Sjælland, hvor vi startede med et stykke papir, der var lige så stort som gymnastiksal. Og vi var 6 mennesker, der var 2 dage om at folde en dinosaurus, og den var cirka 3 meter høj.
Så I foldede ud fra jeres kundskaber og jeres fantasi ud af et stykke papir på størrelse med en gymnastiksal en dinosaurus?
Ja, altså vi havde opskriften på forhånd, men det var der var det sjove ved det. Vi havde jo både beskyttelsesvanter på og knæbeskytter. Vi skulle ikke sove papiret på nogen måde. Men vi måtte starte med at folde den i mindre udgave for at kunne se, nu skal vi altså arbejde os derhen, eller nu skal vi arbejde os derhen.
Men er du i en origami-klub?
Jeg er i en origami-klub, ja. Den startede med den person, der arbejdede i Danmarks Radio, altså TV, og lavede børneudsendelser for mange år siden. Der hed det Dansk Origamicenter. Nu hedder det sådan set bare foldning.dk og har en hjemmeside, så hvis man er interesseret, så kan man gå ind på den her hjemmeside og
få information.
Mange forskellige informationer. Hvad bøger der findes, hvordan man melder sig ind i foreningen, hvis man gerne vil det, eller ja, mangt og meget andet.
Hvor mange bøger du skrevet om origami?
Jeg har skrevet i alt 6 bøger.
Og hvad står der i dem? Der er opskrifter?
Ja, altså det er opskrifter. Det var jo så senere hen, jeg kom hen og fik en uddannelse som indretningsarkitekt. Og det var ligesom før computeren den sådan var opfundet, i hvert fald til almindelige mennesker. Så det var teknisk tegning, jeg blandt andet lærte der. Og det har jeg så senere kunnet bruge i mine bøger ved at simpelthen tegne det på håndkraft.
En af de origami-ting, du er rigtig glad for at have fundet på, hvad er det?
Det er nok en påskelilje. Og en påskelilje, når man ser på den, den er jo ligesom lidt fløjelseagtigt. Den krymper sig også lidt sammen nogle steder, og sådan, men ellers har den en meget stiv stilk, og det er nok en af dem, jeg er gladest for.
Tusind tak, fordi du kom, og tusind tak, fordi du lærte os om origami. Tak.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Her kommer så i Hjernekassen, som i dag har gæster taget fra vores kandidatliste. Her kommer en sang. Det er en sang, der handler om lys. Det er Van Morrison og Cliff Richard, der synger. Værsgo.
for God shine a light on me. Open up my eyes so I can see. When I look up in the darkest night, then I know everything is gonna be alright. In deep confusion, in great despair, when I reach out for him, he is there. When I am lonely as I can be, then I know that God shines his light on me. Reach out for him, reach out for him, he'll be there, he'll be there. With him your troubles, with him your troubles, you can share, you can share. If you live, if you live, if you love, the life you love, you get the blessing, yeah, from above, from above. Heals the sick, and he heals the lame, says you can do it too, in Jesus' name. I lift you up and he turns you around, and I put your feet back, higher ground. Yeah, any hour, heals the sick, heals the lame, and he says you can heal them too in Jesus' name. He lifts you up and he turns you around, puts your feet back on,
your feet
higher ground.
Det var Van Morrison og Cliff Richard, der sang om lyset. Hvor lyset kommer fra, er vi ikke nok fuldstændig 100% enige om. Men at lys betyder alt for livet her på jorden, det er et fuldstændig sikkert faktum. Og det er også lyset, der styrer livet for os mennesker. Og det skal min næste gæst fortælle om. Og der er det jo sådan, at vi i dag i Hjernekassen er i en meget, meget sikker situation. Fordi i dag er der to læger til stede. Er der nogen, der falder om, så kan den ene af os redde liv, mens den anden får radioprogrammet til at fortsætte fuldstændig uden problemer. Og der er nok ikke nogen tvivl om ansvarsfordelingen, fordi den anden læge er overlæge. Jens Hannibal, overlæge ved klinisk biokemisk afdeling på Bispebjerg Hospital. Du ved noget om hjernens rytmer, er det ikke rigtigt?
Jo, det gør jeg. Jeg har i hvert fald arbejdet med forskning inden for det område i efterhånden 10-15 år, så jo, det må man vel nok tilstå et eller andet sted.
Og hvad vil du fortælle os om hjernerytmer?
Jamen, nu sagde du selv noget med lyset, og faktisk er lyset en af de helt centrale ting, vi har beskæftiget os med, i det vi har arbejdet med de systemer, som er så betydningsfulde for, at vores indre ur går rigtigt. Og går rigtigt i den her sammenhæng betyder, at det følger den astronomiske rytme, som svarer til, når vores jord roterer om sig selv i forhold til solen, og altså de her magiske 24 timer, hvor vi oplever et skift mellem lys og mørke. Og man kan sige, at hvis man tænker på nogle helt basale ting, så er det jo sådan for os mennesker, at vi har nogle tidsopdelinger af, hvad vi gør. Vi sover om natten, vi spiser om dagen, vi er aktive om dagen, og man kan nævne en hel masse ting. Vi opfører os relativt rytmisk, selvom vi jo er i gang med at ændre på de her ting ved at have kunstigt lys på alle tider af døgnet, så vi også kan købe ind, og vi kan transportere os over tidszoner. Så det system, som jeg har arbejdet med i den her periode, er i virkeligheden under pres. Og det kan vi måske så ende ud med til sidst og snakke lidt om, hvad det betyder. Man kan sige, at vi har nogle fundamentale ting, som er helt nødvendige for, at vi overlever. Det gælder ikke kun os mennesker, men det gælder jo alle individer i virkeligheden. Og det drejer sig om, at vi skal have mad, vi skal sove, og vi skal reproducere os selv. Og det, der er, kan man sige, tankevækkende, hvis man anlægger den synsvinkel, det er jo, at det er noget, der foregår inden for nogle bestemte tidsperioder, hvis vi ser på sådan en 24-timers rytme. Det med reproduktionen, det kan man sige, det har nogle andre tidsperspektiver for mennesker, fordi der er det menstruationscyklus, og hvornår man bliver gravid, men for dyr kan det være inden for en 2-3 dage, og det er stadig i forhold til, kan man sige, døgnrytmen. Og det vi arbejder med er lige præcis, hvad er det for mekanismer, som regulerer i virkeligheden de tilstande i vores krop, vores fysiologi, vores adfærd, således at vi har dem inden for nogle relativt snævre tidsrammer i løbet af de her 24 timer.
Fordi det er jo sådan, at det for mennesker og dyr, og det er både om det er natdyr eller dagdyr, så skal man gøre det rigtigt på det rigtige tidspunkt.
Altså, vi har det i hvert fald bedst, hvis vi gør det rigtigt på det rigtige tidspunkt. Og der kan man sige, at det, der er grundlæggende, og som måske i virkeligheden er endnu mere grundlæggende, vi har gået og været opmærksom på, det er, at kroppen er i stand til at forberede sig på det, der skal ske. Hvis vi nu tager tilstanden, hvor vi ligger og sover, så sker der i virkeligheden en hel masse ting, mens vi sover, udover at vi, kan man sige, restituere under søvn, så sker der nogle ting i vores krop, blandt andet sker der nogle ændringer i nogle hormonudskillelser, som gør os klar. Stresshormonet stiger, til vi står op og skal være klar til at vågne.
Så om sidst på natten, der stiger vores stresshormon, sådan så vi er klar til, nu ringer væk uret,
lige præcis.
Så kører den.
Og så falder det så i løbet af dagen, og så starter det igen styret af det her biologiske ur. Og tilsvarende er der nogle hormoner, der udskilles om natten. Blandt andet har vi det her nathormon melatonin, som fortæller i virkeligheden uret, at nu det er blevet mørkt. Og hvis man så ser på, hvordan udskillelsen så regulerer, så er det dels uret og dels lyset, der regulerer det. På den måde så har vi mekanismer i vores krop, som fortæller os, hvornår vi bør gøre ting, eller hvornår vi er klar til at gøre ting.
Og der er, siger du, to mekanismer. En, der er vores ur, Hvor, som i virkeligheden er hjernens eget ur, og så en, hvor vi er styret af lys og mørke.
Ja, man kan sige det sådan, at uret er, kan man sige, grundlæggende, og det, der måske i virkeligheden er meget interessant, og som man først er blevet rigtig, kan man sige, vidende om inden for de sidste 10 år, det er i virkeligheden, at vores krop et ur, eller det i virkeligheden består af en hel masse ure. Og det kan jeg forklare på den måde, at hvis vi ser på organer og de celler, der er i de forskellige organer, så viser det sig, at de har de elementer, der indgår i, kan man sige, helt fundamentalt i det biologiske ur. Det er nogle proteiner og nogle gener, som reguleres i forhold til hinanden. Man kan opfatte det lidt på den måde, at kroppens organer og celler er ligesom et orkester, og så er der en dirigent, der styrer, så de her spiller sammen på den rigtige måde. Og det, der i virkeligheden så er dirigenten, det er så hjernens ur. Og hjernens ur ligger i bunden af hjernen i det, der hedder hypotalamus. Og herfra udgår signaler, som er enten hormonsignaler eller regulære nerveimpulser, og sender besked til de her forskellige modtageceller i kroppen, som så tilpasser sig med deres individuelle ur til det øvre ur, således at tingene foregår i harmoni. Og det giver jo mening et eller andet sted, for eksempel i forhold til, når vi skal spise, at vi gør vores mave-tarmkanal klar til at kunne optage maden, osv. osv. Der er masser af eksempler på det her, hvor man kan sige, at kroppen tilpasser sig og forbereder sig på, om den skal være aktiv, eller om den skal være inaktiv, om den skal reproducere sig selv, eller den ikke skal. Og det er i virkeligheden meget, meget nøje koordineret af hjernens ur.
Så der er tjek på tingene?
Der bør være tjek på tingene, men uret kan forstyrres, og uret kan gå i stykker. Og det ved man faktisk også en hel masse mere om, end man har gjort tidligere. Men man kan sige lidt overordnet også, at en af de ting, som er rigtig vigtige, når man taler om de her ting, det er, at uret går rigtigt. Og uret er i virkeligheden et fantastisk godt ur, fordi det går næsten med den her præcision af 24 timer. Men hvis man går ind og kigger mere detaljeret på det, så er det sådan, at nogle mennesker har et ur, der går lidt for hurtigt. Nogle har et ur, der går lidt for langsomt. Og hvis vi sådan også skal være lidt populære, så kan vi sige, at der er nogle af os, som kan beskrive os selv som A-mennesker eller morgenlærker. Vi er glade for at stoppe om morgenen, og vi går også gerne lidt tidligt i seng. Der er nogle af os, der har det lidt svært ved at komme ud af sengen, og til gengæld kan vi godt lide at være sent oppe. Det er så dem, vi kalder B-mennesker eller natuglerne. Og de afspejler i virkeligheden to, kan man sige, yderpunkter af, om man har et ur, der går hurtigt eller langsomt, eller passer til de her 24 timer.
Jeg elsker ordet morgenlærker.
Ja.
Og er der noget, jeg ikke er, så er det en morgenlærker. Men
så kan det være, at du er en natugle.
Ja.
Men for at det her nu så er i harmoni med, kan man sige, døgnets 24 timer, så bliver uret faktisk stillet hver dag. Og det helt centrale og vigtigste input for at stille uret, det er lyset. Og det her lys bliver så vigtigt for os. Og man kan sige, det har vi også lært rigtig meget om inden for de senere år. Blandt andet troede man indtil for blot 10 år siden, at øjet kun indeholdt den funktion, der gør, at vi kan se. Men for godt 10 år siden, der opdagede blandt andet, var vi med i det, at hjernen har, eller at øjet har faktisk en yderligere funktion, som i virkeligheden er koblet op på det her, at skulle fortælle hjernen om lysets intensitet omkring os. Og det bruger vi til at stille uret med. Vi bruger det også til at stille pupillens størrelse med, og vi bruger den til en række andre ting. Men det vigtige i den her sammenhæng er, at uret bliver stillet af lyset. Og det foregår ved, at der er en speciel gruppe af nerveceller, der sender beskeden ind, når solen stopper om morgenen, og når solen går ned om aftenen. Det kan også være med til at forstyrre os, og vi er jo som mennesker i dag jo mere og mere sådan, at vi ikke følger helt naturens, kan man sige, måde at, kan man sige, drive tingene på. Det vil sige, at vi er ikke længere kun oppe og aktiv om dagen, fordi nu er der jo kunstigt lys, og vi gør en hel masse ting, som man ikke kunne for bare 100 år siden. Vi flyver over tidszoner, vi arbejder om natten osv. osv., køber ind om natten osv. Og en af de ting, som kan give problemer, hvis man gør det, det er, at man udsætter sig selv for lys på et tidspunkt, hvor det er nat. Og der er der det forhold, at eksponerer man sig selv for lys, så forstyrrer det urets rytmicitet eller urets gang, således at man kan enten speede klokken op, så det går, uret går lidt hurtigere, eller sætte farten ned på uret, lidt afhængig af, hvornår man får lysstimulation. Og det kan jo så i dagene efter virke distraherende, hvis man har været sent ude lørdag aften, for eksempel, så er det en af forklaringerne. Det er ikke kun tømmermændene måske, men det er simpelthen også, fordi man har skubbet til nogle af de her regulerende balancer, som så gør, at man egentlig er sådan en lille smule utilpas og ikke føler sig sådan helt i form på den måde.
Så man skal både tage solbriller på og holde sig fra alkoholen, hvis man vil klare en lørdag aften.
Ja, ellers skal man bare leve med, at det er sådan. Ikke?
Ja, ja.
Men man kan jo sige, at hvis man, som nogle af os gør, skal op om natten og lade vandet, så er der i hvert fald en ting, som kan være rigtig hensigtsmæssig, og som jeg har i hvert fald givet videre til, kan man sige, mine forældre og svigerforældre, fordi det var noget, de gjorde, før jeg gjorde det. Det var at stå op om natten, og så tænder de alt lyset, fordi de ikke skal falde over ting og sager. Og hvis man gør det, og tænder hvidt lys, så påvirker man uret med det samme. Det er inden for måske få sekunder i virkeligheden, eller i hvert fald, hvis man skal tage turen ned til WC'et, så er det et problem. Derfor så kan man hjælpe sig selv, hvis man har det behov, at man sætter røde lamper op på vejen derned. Fordi røde lamper forstyrrer ikke reguleringen af uret, mens blåt lys og hvidt lys, som jo indeholder alle, kan man sige, nuancer af lyset, forstyrrer rytmen her.
Så hvis man vågner om natten, og gerne vil komme i seng så uforstyrret som muligt,
så skal man enten lade være at tænde lys, eller også have en lille rød pære, der man kan følge.
Det er jo konkret råd.
Det må man sige.
Der er jo også noget med jetlag.
Ja, altså det er jo, kan man sige, blevet en jeg ved ikke, om man kan kalde det en svøbe, men et problem for mennesker, som bevæger sig af arbejdsmæssige eller feriemæssige grund over tidszoner fra øst til vest, vest til øst. Så sker der jo det, at man flytter sig, hvor ens indre ur jo for eksempel er Danmark-tid, og så flytter man sig til Amerika-tid. Og så er uret jo pludselig bagefter i forhold til, eller man kan sige, døgnet i Amerika er bagefter også. Hvis du tager den anden vej, så er det foran os. Og så skal vi jo prøve at genvinde balancen mellem det ydre og det indre døgn. Og det er de her mekanismer, som så træder i kraft, hvor lyset til gengæld er meget gunstigt for at kunne justere tingene på plads.
Og hvor lang tid tager det cirka at finde fasen i USA, hvis man tager til California?
Man siger generelt, at man kan stille uret med 1 time i døgnet, men der findes mekanismer, hvor man kan snyde systemet, og det kan man specielt snakke med folk, der er ansat i luftfarten, at de har forskellige måder at gøre det her på. Der er også nogen, der har hjælp af at spise melatonin, som er det her nathormon, hvis man gør det på det rigtige tidspunkt.
Men, og hvordan får man fat i det melatonin, hvis man skal til USA?
Det er jo så også læger, der skal til at gøre det, i hvert fald i Danmark. I USA kan man købe det i håndkøb, men det kræver en bestemt måde at indtage det på. Man skal ikke bare spise det, det hjælper ikke.
Nej, og det er jo også noget med, hvis man kører det på nettet, så kan der være alle mulige grimme ting i det.
Ja, jeg ved ikke, hvor stort problemet er med melatonin, men det er da rigtigt, det skal man jo altid tænke over.
Hvad så? Vi kommer jo ned fra Afrika, hvor der er lys 12 timer, mørke 12 timer, så vi flytter herop nordpå, hvor det hele svinger med årstiden. Hvad betyder det for os?
Jamen, det er sådan, at det her døgnrytme genererende ur faktisk også er et årstidsur. Så daglængden regulerer, kan man sige, at vi tilpasser os til årstiderne, således at vi tilpasser vores adfærd til det. Det er meget tydeligt for dyr, det er mindre tydeligt for os mennesker, fordi vi nu har det her kunstige lys, men der er masser af eksempler på, at årstiden er reguleret af daglængden, således at dyr, der for eksempel er drægtige i løbet af vinteren, kun kan blive gravid om efteråret, fordi dagen er begyndt at blive kortere, og dem, der kan man sige er hurtigt avlende, som for eksempel hamsteren, kun kan blive drægtige, når dagen er længere end 12,5 time, og så føder de så, bliver gravid om foråret og føder om sommeren, og på den måde har naturen passet det til. Lige kort kan man måske sige, at der er efterhånden også blevet opmærksomhed på, om det her ur så går rigtigt, eller om der kan være problemer med det. Og det er noget af det, som man blandt andet kigger på i forbindelse med søvnsygdom, fordi at søvnsygdom kan være regulær søvnsygdom, men det kan også være døgnrytmesygdom, som spiller ind på det her. Og det bliver måske for langt at snakke om det, men der er familiære ophobninger, hvor man for eksempel er ekstremt morgenlærke. Det viser sig, at det kan man nedarve i familier, så der er nogen, der virkelig er tidligt på færre klokken 3 om morgenen.
Det skal man passe på, ja.
Så, og man kan også sige, at de her ting grundlæggende er begyndt at smitte af i sundhedsvæsenet. Man er begyndt at tage højde for, at man ikke skal eksponere folk i intensivafdelingen for lys om natten, og så videre. Der er masser af eksempler på det her.
Så det er endnu en gang et eksempel på, at naturen den bor i vores krop, og den bor der stadig, selvom vi har flyttet os meget, meget langt. Tusind tak, fordi du kom, Jens Hannibal. Og jeg vil sige tak til alle tre gæster. Her er jo igen et eksempel på, synes jeg, at hvis man sætter sig i selskab med folk, der ved noget om noget, så er man per automatik nærmest i godt selskab. Nu skal jeg sige tak for i dag. Og det skal jeg gøre med en glædelig meddelelse, kombineret med en forfremmelse. Der har været, ja, jeg siger det, klager over kvaliteten, lydkvaliteten på podcasten, men vi har jo en lydmagiker, Morten Remer her. Han har, og nu citerer jeg, komprimeret og justeret, og det er godt. Han har komprimeret og justeret lyden, så nu skulle den være fuldstændig i top. Derfor er Morten også forfremmet til ledende lydtekniker, lydkomprimator og chef podcast indstiller. Så bliver det ikke bedre. Næste gang, der skal det handle om supervulkaner, og så vil jeg igen opfordre til, at I skriver ind til hjernekassen@dr.dk. Hvem ved, måske det er en dag jer, der sidder her foran mikrofonerne. Og så, som sædvanligt, vi er til stede på det, der hedder internettet. LinkedIn, Facebook, Twitter. Jeg twitter på livet løs. Man kan følge os overalt med mange spændende opdateringer. Og også ekstra information om, om programmet i dag. Hjemmesider og anden relevant oplysning. Det var dagens Hjernekasse. Tak og på genhør.